Magandang umaga sa iyo, Yason, at welcome sa SBS Filipino.
Salamat, magandang umaga, Ronald.
Pwede bang ipaliwanag mo kung ano itong konsepto nito, itong Filipino Indie?
Tayo lang ang binigyan ng focus, no, ng museum. Unang magandang karangalan dito ay focus sa Philippines. Pangalawa ay visual arts exhibition to at sinama ang pelikula. So, di ba, parang ang saya na tayo yung finokusan of all the countries at sa visual arts context, sinama ang pelikula.
Bakit daw Pilipinas ang napili?
Ang Philippine cinema nasa radar at napapalabas sa iba-ibang bansa. Mga tulad ni na Love Diaz, Kevin De La Cruz, Kidlat Tahimik, Raya Martin. At kung titignan naman natin ang pelikulang Pilipino kumpara sa ibang bansa sa Southeast Asia, napakaganda ng kasaysayan natin ng Second Golden Age ni Nalino Broca, Bernal. So ang lawak talaga at ang yaman ng pelikulang Pilipino. So parang mula November hanggang April, twice a week, may total tayo ng 36 films. So
marami, paulit-ulit ba yan?
Hindi, bawat araw sa linggo na yon, iba. Exhaustive siya, 36 unique films na hindi nag-repeat. Pero syempre, pag na-miss mo na, yun lang yung medyo, ano, dahil hindi na mauulit.
Pero medyo mahal yun sa on the part ng museum. Oh, no? They paid for it,
right?
Kaya,
nung na-meet ko yung director for the first time, sabi niya, so, you're Yason, you drained our account. Kasi gusto ko na makita talaga ng mga Australiano na mga bumibisita, ng mga Filipino dito, na maging proud tayo sa pelikula natin dahil napakagaling. At ang dami, alam mo, marami. Hindi yung pinipilit mo lang parang for the sake of may representation. Hindi, you know, malawak. So, pati dokumentaryo, sinama na rin doon. Okay. So, yan.
Filipino independent films pagdating sa ibang bansa, nananalo ng mga gawad, sinusuporta ng ibang tao, na ibang lahi. Sa Pilipinas, kumusta yung lagay ninyo doon?
Nagbabago na. Ako kasi nagtuturo rin sa Universidad ng Pilipinas, sa Film Institute. At nung director ako ng film center, naalala ko parang lima-lima. So, ganun talaga. I think kahit sa ibang bansa, kahit nga minsan sa Sydney or sa London, talagang minsan yung sining, hindi siya syempre as napaprioritize. But that said, si Love Diaz nga nung nag-screening siya nung nanalo niyang film sa Locarno na pinalabas last year at yung Norte 2 years ago, emotional, bittersweet. Kasi, kita mo, naka-wheelchair, punong-puno yung mga sinehan, UP ngayon, or kahit na ang daming festivals, mga estudyante nag-o-organize, mga blogs. So, mabata yung cinephilia culture natin, pero excited ako, exciting. I mean, matagal na, may history naman talaga tayo. Siguro lang dahil sa print media or ano, na mas mahal mag-publish ng mga artikulo. Ngayon, marami ng ways for films to be shared. So, exciting times. Marami nang nanonood.
Pero ito pinapanood din ba ito sa mga commercial theaters natin sa Pilipinas na ipapalabas din?
Magandang tanong yan. Pakitanong ang Metro Manila Film Fest. Malakas talaga, no, yung commercial constraints. At realidad na industriya ang pelikula, pero sana magsimula rin sa mall owners, sa mga distributors na mag-risk. Dati Mega Mall, Preview Studio, One Cinema, Greenbelt, Midnight Screening before. Isang sinehan to just balance the scales, diba?
Pero tinigilan nila yung mga proyekto nito.
Tinigil eh.
So,
Robinson's
ibig sabihin, hindi na papatok, kaya ganun.
Hindi siya pumapatok, syempre, paglaban sa mga Hollywood. Pero kasi ganun eh, kailangan masanay eh. Parang Jetta, ulit-ulitin lang.
And yet, ginagastusan ng pamahala ng Australia, no, just para ipakita yung galing ng mga Pilipino. Bakit kaya ganun?
Magandang tanong yan. Baka tanongin natin kay Pinoy.
Okay, bago. Going back to these 36 films that are being shown or that have been shown dito sa Queensland. Ito ba lahat napanood mo, Yason? Well, sa 36 na to, ano yung masasabi mo? Yung just give us a top 3 na magigapamin naman sa public.
Ikaw ay triggerad. Ano ba? Marami. Okay. Sa tingin ko na lang, para sa mga nakikinig, kasi lahat, I mean, sa tingin ko, pero gusto kong i-push. Like, si Kidlat Tahimik, yung sinasabi na father of indie cinema, na meron siyang 30-year-old film in progress na napalabas finally 2 years ago sa UP at sa Berlin. At ito yung Balikbayan Box, number one. So I think yun, interesting.
Napalabas na ba sa Imbalik Bayang Max Disaturs o tapos
parating pa lang, parating I think ko eh. Oh. Tapos yung syempre yung kay yung bagong pelikula ni Kevin De La Cruz na Ruined Heart.
Mm-hmm.
Na gusto ko yung subversive parang punk sensibility, Pinoy punk sensibility ni ni Kevin. Pero ito ay almost melodic and lyrical, very Philippine in the sense that love story. Pero kakaiba.
May subtitle ba itong mga ito?
Oo, subtitle siya.
Okay.
Tapos yung Anak Araw ni Jim Lumbrera, experimental film.
Now, Yason, alam ko, ikaw nagala mo na ang buong mundo. You've been to Japan, Singapore, London, name it, dito sa credentials mo, no? Basically, to give lecture and promote Filipino movies. Paano na may mga acceptance na ngayon? Is there a resurgence of Filipino films after kay Romero many, many years ago? Mga 50 years ago na yun.
Oh, hindi, yun yung, ano, yung after second golden age. No, 90s definitely. Hindi recent. 90s, marami ng, I mean, yung mga gawad-urian na nagbibigay ng, yun nga, ng parangal sa mga kaibang pelikulang Pilipino. Tapos yung sinasabi natin International Film Festival Circuit, siguro late 2000. Pero yun nga, pansabi ko parang sa sining natin, mga pintor, mga panitika natin, hindi naman siya nawala eh. I think it's a matter of just awareness. At I think yun yung power ng social media ngayon. Or just parang a growing appreciation for the arts in general na mas lumalawak. Pero okay. Yun, early 2000 onwards.
At bukod dito sa mga pelikulang Pilipino, no, sinasabi mo, ano pa yung mga exhibit na pwede natin ipagmalaki dito sa current exhibit ng Queensland? Oh.
Nako, yun, Queensland isa pang Art malaking yeah. ano, no, na I think, ano, kasi siya natin sa Pilipinas, limang Pilipino, tayong pinakamaraming artist. So talagang Singaporean isa, Hong Kong wala, Vietnam isa. So Philippines ang pinaka. So limang artist, si Maria Taniguchi, Love Diaz, filmmaker, kinukonsider na visual artist, di ba? Gandang, ano nun, si Kiri Dalena, video artist, activist, si David Medalla, no, na sa tingin ko, makita ng mga Pinoy mag-Google, no? Ito yung infanterie or bad boy ng Philippine art na base sa Europa, pero kakaiba yung gawa. So, bukod sa tayo yung focus sa pelikula, na ang pinakamalaking programa to ng ng contemporary Philippine cinema, tayo rin yung pinakamalaking representasyon ng visual artist sa Biennale na to. So,
pero bakit ganun, Yason, bago tayo magtapos, papansin ko lang, no, bakit pag sumisikat yung mga director ng mga Pilipino o mga pelikulang Pilipino, usually ang napapakita o ang naipapalabas yung mga negatibong aspeto ng Pilipinas. Mahirap ang Pilipinas, punong-puno ng korupsyon, magulo. Ito yung mga nananalo. Hindi ba tayo makapagpakita ng winning prize na papakita yung mga success story?
Hindi, totoo yun. No? Ako, actually, yun ang tinuturo ko sa klase ngayon sa UP, yung indie cinema. Rather than parang having a definition ng ano ba indie, parang in-explore namin yung mga characteristics. At yung sinasabi mo ay isang malaking characteristic, yung sinasabing poverty porn. No? Kailan yung pagsisensationalize ng poverty at kahirapan, kailan siya interesting at progresibo, at or kailan siya exoticizing, kailan siya sensational, at kailan siya problematic. So, dun sa pagtingin ng mga pelikulang to, marami, no? Pagdadalaga ni Maximo Oliveros, ni Oreyus, galing, no?
Pero negatibo yun. Napaka-negative yung background nun, nakatira sa...
Pero I think may pleasure. Pero pinakita dun is precisely yung konteksto na gano'n, yung milieu na yun, ay napaka-fresh nung approach niya.
Pero sabihin, nakatira siya sa mga squatters area, mahirap na lugar na naman. Pinapakita yung background, negative Philippines.
I mean, may mga iba kong ibang pelikula na nakita medyo problematic, pero yun sa tingin ko is positive siya or productive yung paggamit ng milieu na yun. Kasi pinakita yung relasyon ng Becky sa isang pamilya na mahirap, na realidad naman. Pero ang focus niya is precisely despite or amidst those conditions, di ba? And it's not sentimental. Yun yung gusto ko. Hindi siya exoticizing dun sa milieu in terms of poverty.
Okay.
Hindi niya kina-cash in yun. Parang ano siya, given na siya.
At maraming salamat sa
salamat
iyong pagdalaw sa amin dito sa studio.